Campus FM je prezenta. Koktejl linguistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Studio sa Campus FM nilqakom mal-programm ieħor fis-sensiela Koktejl Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. F'din is-sensiela l-programmi ifakru ftit ġdid għandna fil-Malti u fl-istess ħin juru r-relazzjonijiet tal-lingwa ma' interessi umani fundamentali oħra. Għalhekk il-programmi jippruvaw juru l-ħsieb u l-kultura li ddeterminaw il-lingwa. Fi kliem ieħor qed ngħidu li l-kontenut tal-lingwa jintrabad bosta drabi mal-kultura. U f'dawn il-programmi il-kultura titqis bħala it-tlaqih mirut soċjalment ta' drawwiet u twemmin li jsawru l-għamla tal-ħajja tal-komunità. L-istorja tal-kultura u l-istorja tal-lingwa għalhekk jimxu qiegħed fit. B'hekk nifhmu li l-lingwa għandha funzjoni kulturali u għaldaqstant meta nikkomunikaw l-idea tagħna, nikkomunikawhom skont is-sistema tradizzjonali tas-soċjetà tagħna u dan il-ġid tal-Malti li qegħdin nitkellmu fuqu. U ħanibdew proprju bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum. Xi tfisser Deborina?
Hawnhekk Sulejn għandna tliet toqsma fiha din il-kelma. Għanna il-qasam tal-Ibburdjar, il-qasam taż-Żwiemel u l-qasam tat-Tajr, tas-Summien. Però ħanaraw daqsxejn l-istorja tagħha biċċa biċċa. L-ewnet hija kelma teknika li tintuża ħafna drabi bħala verbju. Ġifieri turi għamla ta' azzjoni kif issir. Deborina, issum bagħad hekk naraw daqsxejn l-etimoloġija tagħha li tgħinha anka biex nifmu kif aħna żviluppajna t-tifsir li sanajt fuq. L-ewwel nett, tintuża fl-Ibburdjar fis-sens li wieħed ikun jagħti s-selja. Bl-Ingliż ngħidu close hold, qed ngħidu bl-Ingliż għaliex ħafna drabi fid-dinja tal-Ibburdjar illum dawn it-termini għadhom bl-Ingliż ħalli kunċert li min qed jismani jkun jaf x'inngħid. Iġifieri, meta jkun qiegħed jibbordja bid-Deborina, sewa, il-loħ ikun magħluq waqt l-Ibburdjar sewa, rip ir-riħ kemm jista' jkun u l-inqas li jista' jkun l-loħ mar-riħ huwa ta' 45 grad mar-riħ. Jekk l-angolu tal-loħ mar-riħ jonqos, inti titlef ir-riħ u ma tibqax timxi. Qed niftehmu? Jiġifieri għandha dan is-sens tekniku. Allura nsibu għaddej bid-Deborina, qed jibbordja bid-Deborina, popolari wkoll kif qed ngħid jekk meta jgħidu qed tissejlja close hold. Issa Akwilina jagħti wkoll f'dan is-sens di pontier għal sailing close hold, però di pontier qatt ma smajta jiena. Niftehmu? It-tieni qasam huwa l-qasam ta' Żwiemel, għaliex tintuża fit-tiġrijiet ta' Żwiemel fis-sens li jiżżiemel kummixi brasu immejla. U blawis għaġla. Tantu hekk jgħidu ż-żiemel miexi bid-Deborina. Din hija karatteristika ta' Żwiemel li jkun miexi hekk u jkun miexi ħares la ġemba. It-tielet tifsira hija xi ħadd qal li li tintuża wkoll fis-sens ta' summiena. Imma ara daqsxejn l-ġraja tagħha. Għax x'aktarx li s-summiena tissejjaħ Deborina għax ittir bil-fors biex taħrab lil bniedem u tasal Malta jiena mejta u timxi fil-qagħda kif semmejna ta' ż-żiemel brasu la ġemba. Sewa, u allura hekk għandna it-tifsira ta' din il-qagħda tar-ras sewa li allura ta' titħol f'estensjoni għal-qagħda ta' kif ittir is-summiena. Sewa, għandna jiġifieri dak li sejħulu x-xifti għal semantiku mill-qagħda bid-deborina għall-oġġett is-summiena, għax issa hawnhekk mhijiex użata bħala avverbju ma użata bħala jew aġġettiv summiena deborina jew inkella tkun nom id-deborina.
U f'dawn it-tliet situazzjonijiet, il-kelma għadha ħajja.
Ħanajlek, jiena smajta fil-każ taż-żiemel.
Fil-burdjar, pereżempju.
Fil-burdjar smajta ftit, għax kif għadlek iktar jintuża l-Ingliż. Però l-oħra, il-każ taż-summiena ma smajta qatt, ma għal-wieli xi semmiha meta jien inkun fuq. Radju ieħor sewa ċemplu u jagħtuk dik l-informazzjoni. Għat għanna xi ħaġa żgħira x ngħidu fuqha għaliex il-kelma Deborina ġejja mit-Taljan Deborina minn Dibolina bil u mhux birra, alright? U Bolina oriġinalment kienet tfisser ħabel li jikkontrolla l-oħ biex ma jitlifx ir-rieħ dak li bl-Ingliż inseħħulu x-xit. Għan niftehmu, mux il-Heljard, il-Heljard huwa il-ħabel tal-issajjar li tellal l-oħ, ġifieri hemm differenza, dan għad jikkontrolla. Messa, imbagħad fit-Taljan ġiet tfisser close hold u allura aħna ħadniha hekk. Sewa fis-sekl 15-16 bdiet tintuża wkoll bħala Borina. F'espressjoni bħal navigar alla Borina. Sewa, ġifieri hawnhekk qegħdin fil-qasam ta' l-Iburdjar fit-Taljan, naturalment li ħadni aħna mbagħad minnha. Jista' jkun li għal din il-ħabta l-Malti beda juża f'din is-sura, ġifieri, meta qed li ngħidu aħna din il-ħabta ġifieri s-seklu 15, seklu 16. Ma ninsewx illi fi żmien il-Kavalleri kien hawn anke l-iskola tan-navigar. Sewa. Issa, barra minn hekk, il-kelma Bolina Taljana, ġifieri kelma Taljana Bolina, għandha affinità mal-kelma Ingliża bowling li fis-seklu 13 kien rope connecting the weather side of a sail with the bow. Qed niftehmu? Ewwa hawnhekk allura tara s-similarità. U fl-istess ħin tara daqsxejn il-kelma kif tinferex ukoll. Aħna hawnhekk qegħdin f'qasam meta nitkellmu fuq il-navigazzjoni li kien fl-modi u koll jinvolvi it-partit ta' pajis ma ieħor. Ġifieri kienu kun hemm kuntatti permezz naturalment għall-baħar. Allura l-kliem faċilment jiġi kkupjat minn pajis għal ieħor.
Ħammur huwa xi ħaġa differenti, ħammur huwa xi ħaġa tajba. Lejn ħadha l-Malti, il-kelma deżerta.
Il-kelma deżerta skont Akwilina ġejja mill-Ingliż desert. Li fis-seklu 17 kienet tfisser kors ta' frott wara ikla. Mela deka t-tifsir tiegħu. Issa, għax hawnhekk ukoll hawn storji daqsxejn interessanti, imma qiegħda fl-Ingliż illi mbagħad aħna wrid nejha. L-Ingliż nissilha mill-Franċiż desert li hu partiċipju ta' deservir. Li tfisser neħħa dak li kien servut fuq mejda. Marrux differenza issa, sewa, għaliex għax dina ġejja. Minn des għal dis li hu prefess Latin tan-negattiv sewa u servir mill-Latin servire serva. Issa l-Ingliż il-pronunzja se tal-Franċiż għamilha ze minħabba l-istress fuq is-sillaba ta' wara. U l-Malti allura wered din il-pronunzja ze. U għalhekk Akwilina għal li dik ġejja mill-Ingliż, fil-fatt. Nimmaġina wkoll jien li storikament din it-teorija ta' Akwilina wkoll hija tajba għaliex naħseb jiena id-deżerta fis-soċjetà Maltija bdiet tintuża meta l-Maltin kienu daqsxejn iktar jistgħu jaffordjaw li kollhom deżerta u x'hekk ġifieri u dak iż-żmien konna diġa bdejna taħt l-Ingliżi, allura kien hemm l-influenza tal-Ingliżi, eċetera, eċetera. Imma fl-antik ma nimmaġinax li kien ikollhom xi ħaġa hekk komplikata xi mbagħad tinsiex li aħna deżerta fil-każ tagħna sewa u anke fid-dinja tal-ikel, ġifieri anke fid-dinja mhix Maltija, id-deżerta ġiet anke tfisser iktar minn frott.
Tmur li
l-in. Ġifieri jiena naf min li jagħmel distinzjoni, jgħidlek wara li kellni jaħdu l-frott u mbagħad jaħdu d-deżerta. ġifieri d-diżerta tkun jew xi ħelu jew xi ħaġa differenti minn frott.
Sewwa. X'turina l-espressjoni d-dinja l-oħra.
Hawnhekk għandna għamla ta' twemmin.
Ġieli ngħidu nafta xi xeba wall naqra.
Ma bagħdu x'id-dinja l-oħra. F'dak is-sens hawnhekk qegħdin nosawwa sewwa. Hawnhekk it-twemmin f'post misterjuż wara din il-ħajja. Sawa, ġifieri il-bniedem donnu minn dejjem minn bikri, kien jemmen li hemm dinja oħra. Okej? U għalhekk dinja l-oħra. Għaliex sejjaħlu post misterjuż? Għax nafu li ħatma ġie lura minnu dan il-post, sawa. U dan huwa skont it-twemmin. It-twemmin tradizzjonali, it-twemmin bikri. Issa, il-perċezzjoni hija ta' post li hemm mid-dinja tal-ħajjin li fih trid tibqa' tgħix irruħ wara l-mewt. Alright, ġifieri dan huwa xi ħaġa twemmin li huwa komuni ħafna u mxerret ma' postijiet differenti wkoll. Dan il-post li hemm mid-dinja tagħna hemm ħil tiegħu wkoll fl-idjoma ġi fid-dinja. Aħna għandna din l-idjoma wkoll ġi fid-dinja, ġifieri twielet. Għax l-aġija, mela lura ġi minn dinja oħra. Ġifieri id-dioma is-saħħaħ id-dioma oħra fit-twemmin tagħha. Dawna huma id-diomi li jew espressjonijiet sewa li jirriflettu mentalità. Forsi llum ftit għadha magħna, imma dik il-mentalità kienet ħajja ħafna. Dan kienet ħajja li ħalliet fdal ħansej jaħlu kważi fossilizzat fil-lingwa li fem dawna huma idjomi li qed ngħidu d-dinja l-oħra ġi fid-dinja.
Għadhom jintużaw taw għadhom ħajjin.
Dak ukoll se ngħidlek għax huma attivi ħafna. Allura bil-fors li kienu qawwijin qabel, laba qawwi jintużaw, qed niftehmu. U jiena naħseb ukoll baqgħu jintużaw ukoll għax illum għataw ħafna li għandna nemmnu f'dan it-twemmin ukoll li hemm din id-dinja oħra.
Ħammorru għall-verb din id-darba, xi jfisser il-verb mejjet direk.
Biex inwiġbek mal-lewel, dinha
fejn qala dan.
Fisser bakkar. Huwa mejjet u ġifieri obsolit ma rnix nużawh, spiċċa. Imma direk tfisser bakkar jew għam kmeni. Alright? U min kien jidrek għax-xogħol, kien ibakkar għax-xogħol ġifieri, niftehmu. Huwa verb ġej mill-verb Arbi daraqa. Aġġel jew ħaffef. Okej, mill-hemmhekk qed naraw minn fejn ġie. Issa, inti staqsejt minn fejn inqala dan. Kultant tiltaqa' ma' xi kelma hekk anke f'xi kidba antika. Okej, tara di, xi tfisser? U għaliex m'għadix tintuża? L-għaliex m'għadix tintuża hija storja daqsxejn ikkomplikata. Sewa, hawnhekk naturalment il-kelma bakkar ħadet post il-kelma direk. Allura xi jfisser li direk hija ħafna iktar antika. Minn jaffejn immorru lura. Però se lejn hemm ħaġa interessanti minn direk, għaliex fl-arbi insibu in-nom ġej minn direk. Sewa li huwa darqa. Darqa. Issa jekk inti tinnota darqa, jekk jien indajjef daqsxejn dik id-dar se tiġi tarka. Ġifieri tixbaħ ħafna l-kelma tagħna tarka. U darqa fl-arbi kienet tarka tal-ġilt. Ġifieri tarka jista' jkun li aħna ħadniha minn hawnhekk minn dan. Però il-perċezzjoni tagħna u għalmenu anka qed ngħidlek il-perċezzjoni anka l-etimoloġisti li għandna sewa jgħidu li tarka ġejja mit-Taljan. Ġifieri hawn jista' jkun li l-Malti jista' ħada mit-Taljan mill-Arbi u mhux mit-Taljan. Ftehmna? Jew inkella seta' kien hemm kas ta' wahda tirrinforza l-oħra, kas li jiġri ħafna ukoll fil-lingwa.
Kurzita, meta tkun qed tagħmel ir-riċerka tiegħek biex issib l-eruq biex ngħidu hekk ta' minn fejn tnissel ċertu kliem u minn fejn ġi, minn fejn tibda?
L-ewwel naturalment nibda mill-istudjużi ta' qabli. Xina dejjem inħobb nirrispetta l-riċerka ta' qabli.
Sewa,
jiġifieri professur Akulina, Giuseppe Akulina u Erin Sarriċin Unglot. L-gbar nejn li għanna fil-lessikografija, sawa, unara fejn jibatuni.
Għax jisu mux dejjem.
Mux dejjem nsib fihom.
Nsib fihom?
Le, issa, meta nsibx fihom, immur fuq sorsi oħrajn. Jista' jkun, per eżempju, li jekk ikun xi qasam partikolari, bħal bidja, per eżempju, immur nsib ħbieb tiegħi, sawa, u nibda nistaqsihom fuq ċerti termini, minn hemmhekk tieħu xi informazzjoni. Jista' jkun li jekk ikun xi qasam ukoll speċjalizzat tmur issib konsulent, jiġifieri xi espert dak il-qasam, right? Jekk pereżempju jkun xi terminu finanzjarju, sansib bankier biex nifhmu. U l-istess nieħu li nista' informazzjoni. Jista' jkun li jkun hemm nies anzjani li l-kliem jiftakruhom u allura jagħtuk dik l-informazzjoni. Meta nixbor dak kollu mbagħad nibda nħares daqsxejn lejn il-lingwi li l-Malti kellu kuntatt magħhom. Jiġifieri l-Arbi, l-Isqalli, it-Taljan u l-Ingliż. U daw l-erba lingwi li għandi dizzjonarji etimoloġiċi tagħhom u allura jkunu jistgħu inabħuni fuq xi ideat kif issawar fil-Malti. Li għandhom tajjeb dawn ukoll li jagħtu anka ħafna drabi, però mhux dejjem, jagħtu anka l-perjodu ta' meta kelma tkun daħlet fil-lingwa tagħhom.
Dik verament interessanti, tgħinek iktar naħseb.
Ħafna għax huma kellhom huma għandhom mhux kellhom biss għad għandhom sewwa dokumenti. Għax kem fl-Arbi, kem fl-Italjan, kem fl-Isqalli, kem fl-Ingliż, dawn l-lingwi li ilhom jinkitbu ħafna, mhux bħal Malti milux wisq jinkiteb, li għandna l-antik dak il-ftit li ħallina Wettinger bir-riċerka li għamel fost id-dokumenti u sab dawk xi kelma l-ewwel hemm, dak huwa imprezzabbli dak ix-xogħol sewwa, jiġifieri anke Wettinger nużah ukoll bħala wieħed mis-sorsi tiegħi.
U hemm miż-żmien ukoll.
U hemm miż-żmien iva, għax Wettinger dejjem jikkwota d-dokument minn fejn ikun ħadu.
Sewwa.
Qed tifhem? Jiġifieri hemmhekk għandek dak iż-żmien. Issa meta inti tibda tara dak kollu mbagħad qisu qed tifrex kollox fuq id-desk sewwa u tibda tgħid tara mela dina x'aktarx li ġara hekk u hekk. Issa meta jkun hemm tibdil anke ta' xi ħoss, tipprova ssib parallel xi ħaġa li jkun ġara xi ħaġa oħra fil-lingwa, tifhem meta pereżempju l-ba sirpa, pereżempju, tara li jkun hemm proċessi oħrajn li jsiru hekk. U fl-aħħar tipprova toħroġ stampa tal-Malti. Issa, ħafna drabi, il-lingwi Ewropej, mela mhux għall-Arbi qed ngħid, għax l-Arbi kultant jibatni għall-Persjan. Alright? Allura tipprova tmur sal-Persjan.
U fej tieqaf?
Eżatt, fej tieqaf, m'hemmx fej tieqaf.
X'inti kelma se teħdok għal oħra u għal oħra.
Pereżempju fejn għandek il-lingwi Romanzi. U anka fejn għandek l-Ingliż, sewa, fejn għandek il-lingwi Romanzi, inti tmur għal-Latin. Mill-Latin tmur għal-Grek. Meta taqbad it-triq tal-Ingliż, waslek għal-Ġermaniku l-antik, ftehmna, issa, għalfejn tinsemmi daw. Għaliex jista' jkun li minn hawnhekk imbagħad tasal anka sas-Sanskrit. Sanskrit huwa daqsxejn diffiċli. Biex tasal għalija, l-ewwel qed jiena ma naf Sanskrit, għandi l-professur Michael Zammi li huwa l-espert Malti fuq is-Sanskrit u fejn ikolli diffikultà nistaqsi lilu u dawwalni hu qed niftehmu. Ġifieri tibqa' sejra silejn sakemm inti tara li hemm xi similarità Niftehmu kif issib dik is-similarità anke f'lingwi oħrajn, tiggrafa magħha u tipprova tiskavi daqsxejn iktar fil-fond ħalli tara sa fejn tista' tasal. U mbagħad tibda tinduna li ħafna kliem ikunu jinħolqu minn kunċetti sempliċi. Imma kunċetti li kienu komuni għal areas differenti tad-dinja. Qed tifhem għaliex kultant issib li dak li ġara fl-Ewropa ta' fuq kienet jiġri wkoll fil-Mediterran. Temna?
Bħalma ġi li ninnotaw li f'kulturi differenti l-kelma pereżempju tkun tintuża. Kif modi
u tinxteret. Ekku, u tinxteret. Mbagħad naturalment hemm il-ġrajja diplomatika sewwa li jew anke kummerċjali, għax hekk għall-kummerċ xerret ħafna l-kliem. U jinxteredu hekk. U allura mbagħad tibda is-sabiħ tagħha tibda tara kif kull lingwa tkun għamlet l-adattamenti tagħha. U aħna hawnhekk f'dan il-programm nippruvaw naraw daqsxejn. Il-Malti x'adattamenti jagħmel. L-iktar li jagħmel adattamenti apparti l-ħoss tal-kelma sewwa u l-grammatika li hija tiegħek, jagħmel ukoll anke l-adattamenti tiegħu fit-tifsir. It-tifsir u mbagħad naturalment jażlu t-tifsir skont l-ħtieġa tiegħu. Ftehimna? Fejna fien, bħalissa qed niftakar fil-kelma dawa li fl-arbi kif
spjegajna
l-aħħar darba sewa fl-arbi għandek il-kunċett bażiku ta' sejħa li tista' tkun forma ta' talba u tista' tkun forma ta' dawa. Però l-Malti baqa' jżomm biss ma' dik il-forma ta' kelma il-kunċett ta' dawa. Kif niftehmu?
Kif proċess verament twil.
Proċess twil interessanti għaliex tifhem daqsxejn l-imħoħ ta' pajjiżna.
Għaxara kemm kliem. Ġifri ara kull kelma
u li qed nagħmlu
kemm toħodlok ħin biex tiskava tmur lura tara f'kulturi differenti.
Ma rridx ikollok aġla għalihom dawn l-affarijiet u ħanajduk kif inhi. Laqas tista' tgħid aralhom ħanaqbad sitta neħliżhom dan l-affarijiet ma tagħmilhomx. Qed niftehmu. Imma ikun interessanti meta tiltaqa' ma' terminu fimt tgħid arada. Xi ġrajja għandu wara ħda. U tipprova il-kursi ta' mbagħad tibda.
Ma jrid ikollok ċertu imħabba u passjoni lejn dan ix-xogħol mingħajr dubju.
Naturalment, ti tkun tħobbu. Għax inkella sajdejqek. Imma s-sodisfazzjon tiegħi huwa li nipprova nifhem daqsxejn ukoll iltaqa' bilna. U jiena dejjem nikkonkludi li ma kinux nies injoranti, kienu nies bravissimi imma iċ-ċirkustanzi politiċi skont il-ġrajja storika tagħna ma tawhomx iċ-ċans li daw jiżviluppaw. Għax kieku kienu jkunu wkoll brillanti magħrufin daqs ħadd ieħor. Imma l-lingwa hawnhekk qed tiskopri li huma kienu bravi. Ftehimna? U bravi bit-twemmin tagħhom, bl-idejat tagħhom partikolari għax għandna idejat li huma komuni mal-Ewropa. Jiġifieri kienu parti miż-żmien. Qed niftehem jekk insemmu l-Medjuevo parti mill-Medjuevo. Imma huma wkoll hemm idejat li huma partikolari għal-Malta. Semmejna kemm il-waħda.
Għamilna dik il-parentesi żgħira fadlina proprju l-aħħar ftit minuti. Kif nislet l-espressjoni dmuħ tal-kukkudrilli? Naraw minnhom daw.
Dina interessanti għaliex ukoll għandha storja, però hija storja biex inkompli wkoll ma' dak li kont qed ngħid mhijiex marbuta ma' Malta biss, imma hija xi ħaġa biex ngħidlek internazzjonali hekk għall-fatt li aħna kukkudrilli ma għandniex. Imma l-ewwel dmuħ tal-kukkudrilli tfisser dmuħ jew kella espressjoni ta' nikajt li mhuwiex sinċir. Rajt, u inti tibda għattaparsi qed tibki biex turi n-nies li inti jiddispjaċik fil-fatt ma jkunx qed jiddispjaċik, rajt. U din l-espressjoni interessanti twildet għax fis-seklu 16 kienu jaħsbu li l-kukkudrilli kienu jibku waqt li jkunu qed jieklu jew jiġbdu lehom lill-vitma tagħhom. U kienu jistħajlu li l-kukkudrill jibda jibki biex iġalli l-xi ħadd jiġi ħdejh ħall-imbagħad jaħtfu u jibilgħu. Issa, però din hija naturalment l-immaġinazzjoni tal-bniedem fuq il-kukkudrill. Sewa, ġifieri mhux bil-fors li l-kukkudrill jagħmel hekk. Imma il-perċizzjoni tal-bniedem hekk kien jara, hekk kien jistħajlu li l-kukkudrill qiegħed jipprova jinganna lill-bniedem, allura kellu dak il-forma ta' bikja li ma kienet bikja xejn, biex imbagħad jaħfu u jieklu. Ftehimna? Dina kienet idea komunissima ġriet ma kollhom kienu talment ħada l-Malti. Il-problema tagħna hija biex naraw daqsxejn meta ħada l-Malti. Jiena naħseb li dina hija idioma li daħlet għalkemm jiena għadt li dikila illi ssawret mis-seklu 16, naħseb jiena li daħlet mas-seklu 20. Din, għax hija daqsxejn diffiċli biex daħlet hawn Malta ġifieri ngħid sewwa, diffiċli biex naraw eżatt meta daħlet fil-lingwa tagħna.
U għadna nużawha din.
U tintuża ħafna.
Ħafna.
Ħafna tintuża, speċjalment meta inti tinduna li jkun hemm xi ħadd li mhuwiex sinċer. Tintuża ħafna hekk b'influenza wkoll ta' dak li aħna naqraw bl-Ingliż. Għax bl-Ingliżi wkoll hija popolari ħafna.
U hekk b'dak l-aħħar tarif niġu fi żmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Lingwistiku nissidnukom biex tingħaqdu magħna bħalhom ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM insellmulkom.